redzat, arī formāts ir līdzīgs, kā jau ir ierastais tas dziesmdienas krājuma formātiņš. Mēs nolēmām, ka šī tradīcija tātad turpināsies, ka mēs dzejas dienās atversim iepriekšējā gada krājumu.
Sandra Ratniece, dzejas dienu padomes pārstāve, rokās tur neliela formāta grāmatiņa ar nosaukumu Dzejas dienas 2018. Šādi krājumi bija neatņemami dzejas dienu pavadoņi no šā pasākuma pirmsākumiem 60. Gadu vidū līdz pat 2004. Gadam, kad šī tradīcija pārtrūka. Tagad pēc 14 gadiem tāt, atjaunota.
Pagājušajā gadā padome nolēma, ka mēs šādu krājumu ļoti vēlamies, jo tā ir tomēr arī sena tradīcija, tāpat kā dzejas dienas. Tātad pagājušajā gadā sanāca kopā autori, ļoti labprāt deva šos dzejoļus, jo šī tradīcija visiem ir zināma, un tā tapa šis krājums.
Šī gada dzejas dienās tradīcijas ne tikai tiks atjaunotas, bet arī turpinātas. Raiņa dzimšanas dienā notiks vairāki Rainim veltīti pasākumi, būs arī klasiķu dzejas vakars ar dzejas dienu balvas pasniegšanu, tāpat Baltijas valstu vakars un viesu vakars, kurā šoreiz īpašā uzmanības centrā būs Balkānu reģiona dzejnieki. Arī šogad neizpaliks daudz tik iemīļotais ceļojums ar dzejniekiem, kas risināsies jau 15. Reizi un kura kuratore ir dzejniece Ērika Bērziņa, kas šoreiz aicinās uz Ziepnieku kalnu. Jau otro gadu Ērika Bērziņa ir kuratora vēl kādam notikumam, kas saucas ūdens dzeja. Ja pērn dzejnieki lasīja savus tekstus braucot ar kuģīti pa pilsētas kanālu, tad šoreiz dzejas lasījuma vārda vistiešākajā nozīmē notiks ūdenī.
Man kā ilgadēja dzejas dienu pasākuma kuratora vienmēr ir interesējis dzeju pasniegt kā īpaši no ārpus šiem tradicionāliem formātiem. Arī šogad notiks pasākums ūdens dzeja. Šogad dzejnieki iekāps basēnā. Pat tiešām pavisam reāli dzejas lasījums notiks basēnā. Tas ir Elektrum olimpiskā centra Baltbasēnā. Un tas notiks jau šo svētdienu, 8. septembrī 2019. Un visi dzejas klausītāji varēs gan tiešā, gan pārnestā nozīmē izjust ūdens stihiju.
Kas jāņem vērā ir apmeklētājiem?
No apmeklētājiem ir jāņem vērā, ka telpā būs plus 34 grādi. Tādēļ jāierodas vasarīgi ģērbtiem, bet ne gluži peldkustīmos. Tādēļ, ka kopā ar dzejniekiem basēnā tomēr nevarēs peldēt.
Un dzejnieki paši būs peldkustīmos, peldēs un vienlaicīgi lasīs dzeju?
Nu, tur katrs izvēlēsies to savu konceptu, bet nu, es jau varu pačukstēt, ka dzejniekam Eduardam Aivaram būs Raiņa stila kopējais peltkustīms. Nu, es domāju, ka tas būs ļoti, ļoti interesants un īpašs pasākums.
Dzejas dienas šogad ietvers arī Soduma festivālu, kad leģendārijā kafēnīcā M66 jaunie dzejnieki komentēs, interpretēs, izaicinās un visādi citādi apspēlēs latviešu trimdzes dzejnieku dzinteru Sodumu. Bet kā Velte Montai Kromai simtgadē būs pastaiga pa viņas tik iemīļoto Rīgas centru, stāsta dzejnieks Ronalds Briedis.
Monta Kroma līdzīgi kā Čaks ir spilgtākā mūsu urbāniste dzejā. Savā dzejā viņa, protams, ir fiksējusi šo 60. 70. Gadu Rīgu, unikālu ar tās ritmiem, atmosfērām, cilvēkiem, vietām. Protams, lasot šo dzeju, tagad arī ir interesanti viņu tvert pilsētvidē. Tad tu vari paskatīties, kādi krodziņi joprojām vēl eksistē jau 50 gadus vēlāk un kas atrodas tajās vietās, kas viņas dzejā ir pieminēta, bet kas jau ir izmainījušās. Un tad mēs arī tā lēnām caur Rīgas centru kustēsimies.
Pastaiga notiks svētdien 8. septembrī, tā sāksies 2. pēcpusdienā pie ēkas baznīcas ielā 7, kur dzejniece savulaik dzīvoja, piestās pie viņas dzejā svarīgiem punktiem, līdz nonāks mākslas centrā NOAS uz AB Dambja, kur notiks pasākums Montas joga.
Tā nav tāda nejauša izvēle, gan joga, gan kuģi, gan arī joga uz kuģa ir ar Montas pašas dzīvi cieši saistīta.
Dzejas dienas piedāvās arī dzejas diskotēku, dzejas katedras dibināšana esplanādē, pasākumu metafiziskā dzeja, kas notiks Maskavas Forštatē, Vijoļšķūnī un daudzus citus pasākumus, kuros kopumā piedalīsies vairāk nekā 80 dzejnieku no 11 valstīm. Kāpēc jau vairāk nekā 50 gadus katru gadu no jauna arvien ir vajadzīgs šis dzejnieku lielais uznāciens? Par to pārdomās dalās rakstnieku savienības vadītājs Arno Junze.
Man liekas, ka šis ir tāds populistu un politehnologu laikmets, kad ļoti daudz melo. Bet nu, tomēr reizi gadā gribās kaut ko īstu, kaut ko dzīvu, kaut ko patiesu. Un dzeja atkal iznāk uz skatuves šajā brīdī, jo nu, sabiedrība jau īsti to patiesību nekur nepiedāvā. Dzeja, kā viņa bija patiesa pirms 100 gadiem, tā viņa ir patiesa šodien. Un tāds ir tas skaidrojums.
Dzejas dienu atklāšanas pasākums notiks piektdien 6. septembrī Mākslas centrā NOAS, un dzejas dienas turpināsies līdz 16. septembrim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.